Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я, бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі дүйсенбі күндеріңіз, яғни сәттілікке, жақсылыққа толы күн болсын. Я, қымбатты тыңдармандар, біз міне 1-2 күн бұрын 1-ші мамыр күнін мерекесін тойлаған болатынбыз. Соның салдарынан бүгінде негізі демалыс күні жалпы қымбатты радиотыңдармандар Қазақстанда. Бірақ соған қарамастан қымбатты радиотыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз, демалыстарыңыз, яғни кім демалып жатқан болса, яғни кім жұмысқа шыққан болса да, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы күн болсын. Шынымен де қымбатты радиотыңдармандар, бұл бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталған естеріңізге салғым келеді. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше бүгінгі күннің бағдарламамыздың тақырыбын сіздерге бірден жариялай кетейін. Бүгін ерекше тақырып болады. Бүгінгі тақырыбымыз жауын мен жер көгерер, бата мен ел көгерер деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Яғни бата алу, бата беру, жалпы бата дегенді қалай түсінесіздер, міне осы туралы әңгіме болады. Бата алғым келеді деп жатамыз кейде, бата берші деп сұраймыз үлкен кісілерден, батаңызды беріңіз, жарылқаңыз, яғни деп осылай әңгімені жиі естеміз, бірақ сол бата алу не үшін қажет, яғни не себептен аламыз батаны, де осы туралы әңгіме етеміз қымбатты тыңдармандар. Жалпы сіздер қымбатты радиотыңдармандар, өздеріңіз қалай ойлайсыздар, жалпы бата беру, бата алу дегенді қалай түсінесіздер? Біз мысалы үшін бір нәрсені бастаған кезде бата аламыз деп айтамыз, бата беру керек деп айтамыз. Яғни бұл жаңағы тұрмыс құрғанда, яғни үйленіп отбасын құрған кезде үлкендерден бата алып жатады. Және мектепке барған кезде, яғни бата алып жатады. Яғни осында біздің қазақта жалпы бата алу, бата беру деген ұғым жалпы өте жиі кездеседі. Мысалы дастарханның үстінде тамақ ішкен кезде осы бата беріңіздер деп бер деп сондай сұрап жатады. Қымбатты тыңдармандар, міне көрдіңіздер, жалпы осыны біз жан-жақты талқылаймыз, осы бата туралы жан-жақты бірге айтатын боламыз. Сол үшін өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса, жалпы қандай батаны білесіздер, жалпы осы батаға деген көзқарасыңыз қандай, осы туралы айтам десеңіздер, біздің телефон нөмірімізге хабарласыңыздар, ой пікір айтыңыздар. Өз сұрақтарыңыз болса қоюға да мүмкіндіктеріңіз бар. Біздің телефон нөміріміз 877-724-30 екен, естеріңізге сала кетейін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әсем әнменен бастап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Oh,
Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл естеріңізге сала кетейін, таңсар бағдарламасы басталып кетті. Я Алматы уақыты қазір 9 сағат 9 минутты көрсетіп тұр. Ендеше, қазір әдеттегідей ауа райы болжамымен сіздерге таныстыра кетейін. Бүгін 3-ші мамыр 2021 жыл, күн дүйсенбі. Алматы уақыты 9 сағат 9 минут. Ендеше, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 22 градус жылы болады деп болжап отыр екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 15 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күндіз күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді біздің ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 23 градус жылы болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 13 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Нұрсұлтан қаласында да күндіз күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр екен. Ендеше, ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Бүгінгі тақырыбымыз жауынмен жер көгерер, батамен ел көгерер деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Мен жоғарыда азда кем айтып кеттім, құрметті тыңдармандар. Жалпы бүгін бата алу, бата беру, жалпы бата дегенді қалай түсінеміз? Міне осының төңірегінде әңгіме дүкен құратын боламыз. Жалпы батасыз еш нәрсе бастамаған біздің қазақ халқы кезгілген нәрсені бата алып бастаған болатын. Естеріңізде болса, біздің қариялар, аталарымыз, яғни жастарға өздерінің баталарын беріп, яғни ол қандай жағдайға барса да, қайда не істесе де сол батамен жүретін болған. Сондықтан да ол күн осы бата туралы бүгін көбірек айтатын боламыз. Жалпы қымбатты тыңдармандар, сіздер өздеріңіз қалай қарайсыздар осы бата алу дегенге, яғни бата беру дегенге, сол туралы айтып отсаңыздар болады. Яғни былай қарасаңыздар, қазіргі соңғы осы заманда заманауи осы заманда жалпы бата алу, бата беру деген аз болып кеткен секілді. Былай байқасаңыздар, қазіргі жастар көбінесе біле бермейтін секілді бата беру дегенді, бата алу дегенді көбінесе мән бермейтін секілді осы нәрсеге. Неге олай, неге солай, осы туралы әңгіме етейік тағы да, қымбатты тыңдармандар. Жалпы қазақ халқымен бірге жасап келе жатқан жаңа бұл тамаша салт, кешіңіздер, тамаша салт дәстүріміздің ішінде кіретін бұл қазақтың жаңағы дәстүрінің бірі бұл бата беру. Яғни бұл дәстүр шығыс халқында, соның ішінде қазақтарда кеңінен тараған, бәрімізге мәлім. Бата беру жақсы тілек айту, яғни адал ниетті білдіруді білдіреді. Яғни бұл сол беріп жатқан адамға ақ тілегімізді, жақсы тілектерімізді, жүрек жарды тілектерімізді айтып, адал ниетті болуына шақыру. Яғни осы қадамды жасап жатқан азаматқа осындай бар ынтамызбен, бар жүрегімізбенен, ниетімізбенен жақсы тілектерді айту, міне сол нағыз бата беру болып саналатын біз білеміз. Ақбата адамға рухани қуат, күш сыйлайды да халық жақсылыққа сеніп, шаттық, ынтымақ, береке болады деп ырымдаған екен. Бата қандай жағдайда берілмесін, адамды кісілікке, сенімділікке, яғни жаратушы иеге деген сенімге, мейірімділікке тәрбиелейді. Бата беруді дәстүрге айналдырған ата бабамыз жаңағы жоғарыда айтып кеткен мақалдай жаңбыр мен жер көгерер, бата мен ел көгерер деп кейінгі ұрпаққа ықылас білдіріп, тілек тілеуді ұмытпаған екен. Әдетте бата беру ауылдың үлкендерінің, қадірлі қариялардың, атақты батырлардың, ақындарының, яғни шешендерінің, ақсақалдарының, жол үлкен адамдардың, құдай қонақтың үлесіне тиген екен. Жауын мен ел жер көгерер, батамен ел көгерер деген қалық даналығында тектен тек айтылмағаны рас. Я бата беру, адал ниет, жақсы тілек білдірудің дәстүрі, дастырқан басында да, түрлі жиын тойларда, тағы басқа міне адам өмірінде кездесер, ірілі ұсақты қуанышты кезінде қол жайып, я бата беріп жатады. Сондай ақ алыс жолға аттанған азаматына ақ жол тілеп бата береді екен. Я бата беретіндер көбіне көпті көрген ақсақалдар мен кемеңгер де дуалы ауызды билер болып келеді. Бата қысылғанда, қуат қиналғанда медет беріп, әрбір іс-әрекетіне даңғыл жол ашып, бәле жаладан қорғайды деп есептеген. Я қазіргі таңда да қымбатты отырмандар, қарияларымыздың бата беруі сиреп бара жатқанын өкінішке орай байқаймыз. Яғни аталарымыздан бата сұрасам, тілек айтып кететіні бар. Бұл сол үшін де батаның тереңіне үңіліп, сіздермен бөлісіп көрейік бүгін. Жалпы батаның көптеген түрлері бар екен, бізге ол белгілі. Яғни тұсау кесер кезінде, бесікке салған кезде қыз ұзату, яғни дастарқанға бата беру түрлері. Айта берсек, ол тізім жалғаса беретіні рас. Міне көрдіңіздер, жалпы бата беру деген, бата деген сөздің өзіне терең тоқталып кеттік. Дастарқанға берілетін мынандай бата, я дастарқандарыңа береке берсін, бастарыңа мереке берсін, астарыңа адалдық берсін, бастарыңа амандық берсін. Я дастарқаның тоқ болсын, уайым қайғың жоқ болсын, бақ дәулет берсін бастарыңа, ғұмыр берсін жастарыңа, бәле шала жын шайтаннан жоламасын қастарыңа, дейді. Міне дастарқанға бата беру деген бір мысалы. Бүгін көбірек тоқталамыз, қымбатты тыңдармандар, осы батаның қалай берілетіні туралы. Жалпы сол осы бүгінгі бағдарламаның өзінен бәріміз қаншалықты осы жерден бата алып кетсек дегенде ойдамыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, мен тыңдап отырған әрбір біздің қадірмен тыңдармандарымыз, сіздер де жақсы ниет, ой, тілектеріңіз болса айтып жазып отырсаңыздар болады. 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ендеше қазір тағы да бір әсем әнменен мен үзілем.
қалған қазынамсың. Адамзат қазынаңнан азық алсын. Асыл сөз асқақ рух әуелеген. Сен деген жігерлі де.
Қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз. Алматы уақыты 9 сағат 22 минутты көрсетіп тұр. Ендіше алып қосарларыңыз болса, айтып жазып отыруға мүмкіндік бар. Я, ол үшін біздің телефонымызды жазып алыңыздар. 8777-724-30. Арғай жалғастырамыз. Бүгін бата туралы айтып жатырмыз. Жалпы жауын мен жер көгерер, бата мен ел көгерер деген тақырып. Ендіше қымбатты тыңдармандар, арғай жалғастырайық. Жалпы бата беру бұл адал ниет, жақсы тілек білдірудің бұл ұлттық дәстүрі деп айтып жатырмыз. Я, дастархан басында болсын, бұл түрлі жиын тойларда, тағы басқа жалпы адам өмірінде кездесер, я, әрілі ұсақты қуаныштар кезінде айтылатын бата, яғни бұл қуаныш иесіне арнап, я, қол жайып бата беріп жатады. Я, сонда қиын сапарға, яғни алыс жолға аттанған кезде, я, азаматына ақ жол тілейтін халқымыздың елден келе жатқан кең таралған дәстүрлерінің бірі бұл. Жалпы яғни бата беретіндер көбіне жоғарыда айтып кеткенде көпті көрген ақсақалдар, немесе кемеңгер де дуалы ауызды билер болып табылады. Я, бата қысылғанда қуат, қиналғанда медет беретін, әрбір іс-әрекетіне даңғыл жол ашып, бәле жаладан қорғайды деп есептеген екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, міне көрдіңіздер, жалпы әрбір қадамымыз жаратушы иенің батасымен өмір сүрілу керек. Я, әрине біз жаратқан иеден бата аламыз, бірақ үлкен кісілер арқылы, я, көпті көрген кемеңгер, я, ақсақалдар арқылы, я, жаратушы иеден бата алып отыратынымыз рас. Ендеше қымбатты тыңдармандар, осы жерде сіздерге мынау бата туралы мына бір қызық мәліметті бере тұрайын. Ақ бата, яғни ата-ана мен ақсақалдардың, сондағы ел ағаларының ұрпақтарына білдірген жүрек жарды тілегі мен ел үшін еңбек сіңірген азаматтарына ақтарлы айтқан алғысы, яғни ата-анасының ризашылығын алған перзенттер мен, я, жас талаптарға, яғни жорыққа, бітімге аттанғандар, тілек іс бастаған азаматтарға, игілікті іс бастаған азаматтарға, немесе құдалық пен достық салтына өнер қуған, ел тізгінін жаңа ұстаған талапты жастарға, жас отаулар менен, я, батаңыз, жас отаулар мен батаңызды беріңіз деп өтінген адамдарға берілетін ықыластың түрі дейді. Я, ол орта және нақты жағдайға қарай әр алуан мазмұнда жасалатын рас. Бұл мысалы ретінде көп үшін еселі еңбек етіп үлкен қызмет көрсеткен жастарға, я, былай бата беріледі екен. Я, ел жұрттың гүлі бол, шам шырағы нұры бол, көп жасай бер қарағым, болашақта ірі бол, ірілердің бірі бол, я батырлардай санды бол, сал серди сәнді бол, бақ дәулетті малды бол, өз құрбыңның алды бол дегенде мазмұнда бата берсе, ал ата-анасының ризашылығын алған адал да арлы кісілігі жоғары перзенттерге я көзімнің нұры бол, көзімнің жыры, көңілімнің жыры бол, я бақ құшып, бал жұтып, бабырдай ұлы бол, балдай бала бол, нардай дара бол, таудай талапты, фарабиди дана бол, майықдай сыйлы бол, қорқыттай күйлі бол, асандай ақылды, бұқардай я жырлы бол деп не батасын өстіп жаудырып жатқан жатады екен. Ақын батыр тармандар, бата берудің түрі көп, яғни әркім өзінің жүрек жарды, жүрегіне шыққан сөздермен де беруге болады. Бұл жаңағы бір не емес, бір қатып қалған заңды емес, сол батаны жаттап алып, сөйтіп бірге айтып беру деген заңдылығы емес, ондай жоқ. Яғни бата ол жүрек жарды шығу керек, жүректен шығу керек, қолымызды жайып, жастарға бата берген кезде ауыз жүрегімізге Құдай не салады, жаратушы не салады, міне соны айтып бата беруге не жетсін. Ал енді әрине жаттап алып сондай жақсы керемет жаңағы әуендермен, керемет жаңағы сәйкестік, ұқсастық жаңағы өлең секілді қылып айтқыға да болады, бірақ ол жаттанды бата болып саналады. Ал жүректен шыққан батаға әрине ең үлкен керемет, соған не жетсін деп айтқым келеді. Ендеше біз қазір бата беруді ары қарай жалғастыратын боламыз. Яғни біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Қазір бір жақсы әнге мен үзіліп аламын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарасып жүрген, ғашықтар қанша адасып жүрген, махаббат жалауы, жүрек қалауы. Босатып алмай уақытты қолдан, жұбайлар қанша бақытты болған. Бәрі өз еркінде, ақыл көркінде. Ғашық болдың ба, болмадың ба, махаббатың ғой қорғаныңды. Сүйетін, сенетін жан барда мың алғыс Аллаға. Махаббат жанды жадыратқан, етейік оны мәңгі мақтан. Ғашықтар еш санға бағынбай, лауласын жалында.
сүйетін сенетін жан барда мың алғыс Аллаға. Махаббат жанды жадыратқан, етейік оны мәңгі мақтан. Ғашықтар еш санға бағынбай, лауласын жалындай.
Я жалғастырам, қымбатты тұрмандар. Мынау ас атасы, дастырқан батасы деп жатады. Яғни алдындағы дастырқан жайылып, ас келген кезде, немесе тамақтан болып, дастырқанды жияр кезде жасалатын бұл ықылас. Жалпы, дастырқан демекші, дастырқанның алдында отырған кезде біз міндетті түрде жаратушы еден бата сұрап, яғни алғыс айтып, жаратқан иемізге осы берген ризығың үшін рахмет. Осы беріп жатқан тамағың үшін рахмет. Біздің денемізді, тәнімізді күшейту үшін, яғни соған бізге беріп жатқан әрбір жақсылығыңа рахмет деп, біз алғыс айтып бата сұрайтын сәттеріміз бар. Міне, бұл ас батасы деп аталады. Жалпы азған елде бата болмайды, тозған елде мата болмайды деп білген қазақ халқы асқа, яғни дастарханға бата жасамауды азғындықтың белгісі деп, сондай көргенсіздік, тәрбиесіздік санап, дастархан жайып, ас ішкен сайын қол жайып, асқа адалдық, денге саулық бер деп бата жасаған екен. Тілеп отыруды өздерінің адамдық парызы деп білген. Жалпы қазақ ұғымында астан ұлы, дастарқаннан қасиетті нәрсе жоқ деп жатады. Себебі ас адамның арқауы, яғни тіршіліктің кепілі және тірегі деп жатамыз. Әдетте ас баталары да үйелерінің ынта ықыласы, әуесі, тілегіне қарай әртүрлі жасалады екен. Мысалы, астарыңа адалдық берсін, бастарыңа амандық берсін, балашағаң бақ құшып, отбасыларыңа жақсылық енсін, яғни дастарқандарың мол болсын, абыройларың зор болсын, көре алмаған дұшпаның көруге келіп жер болсын деп, дәмдеріңе дәм қосылсын, әндеріңе ән қосылсын, сәндеріңе сән қосылсын, сан-санақсыз мол қосылсын, көк жайлауды жайласын, тай құлынды байласын, сабаң толсын қымызға, шараң толсын уызға, өрсіңе мал толсын, ақ тілеуің жар болсын деп, міне, дастырқанға, асқа осылай бата берген екен. Ары қарай оқитын болсам, құрметті тыңдармандар, алғыс батасы туралы да бірер сөз қозғай кетейін. Жалпы алғыс бата бұл ақсақалдар мен беделді кісілердің, азаматтардың аса игілікті істері, ерен қызметі мен ел жұртқа көрсеткен еңбектеріне деген ризалығы әрі ықыласы екен. Мысалы, ондай азаматтарға өмір жасың ұзақ болсын, жүрген жерің шуақ болсын, Құдай өзі қуат берсін, сарқылмайтын суат берсін, жандарыңа жамандық бермесін, бастарыңа қам қайғы келмесін, қойын қоныштарың ақты болсын, ұрпақтарың бақытты болсын дегенде осындай баталарды берген екен. Бақ дәулетті малды бол, өз құрпыңның алды бол, жаратқан ием жебесін, басыңа жамандық келмесін деп, аумин деп, міне, осындай жастарға бір істі бастарда бір жақсы қадамдар жасаған кезде берілетін осындай керемет баталарды естуге, тыңдауға болады. Ары қарай, қымбатты тыңдармандар, қазір мен тағы да үзілем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
өтін шығар оу жанған лезде өшпесте көрінген мен бала кезде
талайлардың үй түгесілді арманға қол созымдай қалған кезде жан білмес бұл өмірдің оу заңығандай белгілі бедері жоқ сағымдардай өмірге есік ашсаң алдыңда сол есік кеш батқанда жабылғанда
батырмандар, бұл Муз Арт тобының әттеңай деген әнін тамашаладық. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Алматы уақыты 9:40 көрсетті. Ендеше батырмандар, бүгінгі тақырыпқа алып қосарларыңыз болса, тағы да естеріңізге сала кетейін. Біздің уақытымыз бар. Жазып хабарласып отырсаңыздар болады. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Мереке кезінде беретін бата туралы. Бейбіт күнге жанұқыштар әр таңым арайлап атып, ән күй, мереке, мейрам, ту туман өтсе екен деп аңсайтын біздің қазақ халқы мереке мейрам яғни айт наурыз күндері мәре сәре қуанып күліп ойнап бір жасап қалады. Әрі қандай ондай мерекелік бас қосуларда да бата тілектер айтылып отыратыны рас. Сонымен қатар наурыз мерекесі күні де кәрі жас ер әйел бала шаға үйді қыдырып жүріп наурыз көже ішіп бір-бірімен кездескенде жасыңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, көктемге көңілді ұрпақтар өмірлі болсын деп ұлыс береке берсін, пәле жала жерге енсін деген секілді игі тілектерді айтып бір-бірлерін құттықтап әр үйге кіріп көже ішіп дастырқан жаяп осындай батарларын беріп жатады екен. Ал сапар жорыққа шыққан кезде де яғни жат жұрттан тепірішті көп көріп әккі жау айлалы дұшпаны аяғынан көп шалған қазақ халқы да сапарға жорыққа аттанар алдында бауыр туыс ел жұртын жиып ақсақалдары мен аузы дуалы білікті кісілерінен міндетті түрде бата алуды дағдыға айналдырған. Бұл сол қариялардың айтқаны келіп сапарым оң жорығым сәтті болса екен деген игі тілек негізінде қалыптасқан. Яғни міне осындай қариялар үлкен жастарға жорыққа шығарда беріп отырған баталар беріп отырған екен. Қазір мен тағы да бір әнге үзілем, содан кейін ары қарай осы баталардың түрлерін яғни балаларға, сәбилерге, жастарға, шаңырақ көтергендерге берілетін баталар туралы да бірер әңгіме ететін боламыз, қымбатты тыңдармандар. Яғни біздің арнамыздан алыстамаңыздар қазір. Осы бір әсем әнді бірге тамашалайық.
Сөзімді өтпей, жалданғалым, қабағына көктен көріп ошқым келіп жердемін деп ойламады.
Я қарай-қарай жалғайым, қымбатты тұрмандар. Сәбилерге жалпы қазақ халқында батамен ер көгерет деп көпті көрген білікті қариялардан, сондай ақ халық қадір тұтқан аузы дуалы қасиетті кісілерден мына жаңа шаранаға батаңызды беріңіз деп жаңа туған сәбилеріне де бата сұрайтын салт бар. Ары қарай балам адамгершілікті, өнер ілімді болса екен, өз құрбыларынан осыса шауып, отаны мен халқының қалаулы азаматы болса екен деп, жатса тұрса да жар құлақтары жастыққа тимейтін ата-аналар балалары ес біліп, өнер білімге талпына бастаған кезде, ауылдағы қадірлі өнерлі қариялардың бірін үйлеріне шақырып, мына балаңызға батаңызды беріңіз, жолыңызды ұстап, арман мұратыңызды жалғастырсын деп балаларына бата сұраған екен. Міне осылай балаларға да бата беру рәсім осындай. Ары қарай қазақ халқы қыздарының ақылына көркі сай, өнерлі де білімді, іскерді шең болып, есеуін тілеп, қасиетті қадірлі қарттардың ықылас баталарын алып отыруды өте бір игілікті істеп қарап, қыздарына ұлағатты кісілерден бата алып отырған. Сондай кезде қадірменді қарттар, үлкен кісілер қыз ата-аналарының талап тілегі бойынша бата беріп отырған. Және қазақ келіндерінің де ата-енелері мен ақсақалдарға шай құйып, ас тағам әзірлеп, тік тұрып күтуі қалыпты құбылыс. Сондай кезде төрге отырған қариялар оларға дәм ұсынады, немесе табақтың түбін береді, кейде ішіп отырған шайларын береді. Сол сәтте келін орнынан тұрып, ұсынған дәмді алып, қарияларға иіліп, сәлем жасаған екен. Сонымен қатар қазақта жаңа отау көтеріп, өз алдына түтін түтеткен жас жұбайлар үйлерін реттеп, шаруаларын ыңғайлап алған соң, ауылдағы қадірлі қарттар мен тілекті білікті кісілерін шақырып, отауларынан дәм тартқызып, баталарын алған екен. Бұл ғұрыпта, бұл әдетте сол қазірде жалғасын тауып келе жатыр. Қымбатты отырмандар, ауылдық жерлерде әсіресе біз көп байқаймыз. Әрине енді мен жоғарыда айтып кеттім, қалалық жерде бұл дәстүр, бұл бата беру рәсімі, яғни өкінішке орай азайып кеткені ол бізге бәрімізге белгілі. Өткені былай бата беру былай тұрсын, тіпті көршілермен қарым қатынас жасалмайды. Қазір тіпті көршісінің үйінің алдында тұрған сол бір подъезде тұратын бір тіпті қабатта тұратын көршілерін танымайды. Сондықтан да бұл жаңағы шаңыраққа бата беру деген былай тұрсын. Жалпы қазақты салтында да алыстан, алыс жерден өзге ру тайпалардан келген білікті кісілер өздерін сыйлап, құрметтеген қасиетті қара шаңырақтарға да осындай баталарды беріп отырған екен. Қазақта бөтен ел, бөтен жерден келген кісілер ерекше сыйлы болады. Оларды барған елі тік тұрып күтеді. Сондай кезде қазақ қонақтар ел мен жерге деген ризалықтарын білдіру үшін бата берген екен. Және сонымен қатар әдетте бастарына үй тігіп, бауырларына қазан асып, үйлі болған білікті күйеу балалар мен қыз қарындастар, ата-аналар, ата-ана аға бауырларының ықылас баталарын алу үшін оларды үйлеріне шақырып қонақ еткенде бізге балаларыңызды беріңіздер деп үлкендердің баталарын алған екен. Баталарыңызды беріңіздер деп үлкендердің баталарын алған. Осы кезде осындай салтты да біз қазір кезде де байқаймыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сонымен қатар тек қана жастар, балалар, қыздар, келіндер бата алып қоймай, сонымен қатар қарияларының да бата алған сәттері болады екен. Яғни қазақта бата тілекті тек қана жастарға алмаған, кейгіздері 70-80-ге келген ақ сақалды аталар мен ақ самайыл әжелер де өздері ұнатқан қадірлі кісілерден жаңағы құрметті кісілерді шақырып баталарын алып, оны өздерінің рухани азық етіп, көңілдерін көтеріп, жігерленіп отырған сәттерде болған екен. Міне қымбатты отырмандар, бұл бата беруге байланысты осындай қызық мәліметтер сіздерге жеткіздім. Ендеше біздің уақытымызда өз мәресіне жақындап қалған секілді, бүгінгі тақырыбымызды да бірге талқылауға атсалысып жатқан әрбір қымбатты біздің қадірмендерге алғысымды айтамын. Және сіздерге жаратушы иеміздің ақ батасы молынан жауа берсін үстеріңізге, отбасыларыңызға. Мені тыңдап отырған әрбір тыңдарманым, менің қадірменді, сіздердің отбасыларыңызға үлкен жарылқау бата келсін. Әсіресе ең үлкен бата бұл жаратқан иеден келетін бата. Әумин. Сондықтан да бүгінгі айтылған жақсы тілектер, ойлар, айтылған жүрек жарды тілектеріміздің бәрі сіздерге арналады. Жаратқан иеміз сіздерді жарылқасын, отбасыларыңызға батасын берсін, ауырмаңыздар, ешқандай қиындықты айналып өтіңіздер, жаратқан иеміз сіздерге көмектесін, өзі жетелеп алып жүрсін. Ендеше мен сіздерменен келесі бағдарламаға шейін қоштасамын. Аман есен болыңыздар, Құдай сіздерге жар болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.